Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με τρία πανέμορφα δώρα που θα κληρωθούν την επόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Ένα τριήμερο στα Καλάβρητα για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας με διαμονή και πρωινό σε παραδοσιακό ξενοδοχείο και με αυτοκίνητο από την Karen Motion που προσφέρει το πρώτο μας δώρο. Ένα Inox δίπορτο ψυγείο Morris με χωρητικότητα 249 λίτρα, τεχνολογία Full No Frost, έξυπνες λειτουργίες και χαμηλό επίπεδο θορύβου και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 50 inch, μια Smart TV που θα σας καθυλώσει με τα ρεαλιστικά χρώματα, το σχεδιασμό και το Smart Online περιεχόμενό της. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600 με SMS. Πάμε πίσω για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι στην εποχή μας, κύριε Ζαχαριάδη, το κομματικό χρήσμα χρήσιμο σε μια τέτοια εκλογή ή είναι βάρος για τον υποψήφιο?
Η μάχη που έχουμε μπροστά μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολιτική, είναι αυτοδιοικητική, είναι τεχνοκρατική, δεν είναι κομματική καταγραφή. Πάντα η μάχη στο Δήμο της Αθήνας, από τότε που κατέβαιναν τα ιερά τέρατα της πολιτικής, και δεν μπορώ προφανώς να συγκριθώ μαζί τους, η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, ο αείμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος, η Μαρία Δαμανάκη, ο Αλέξης, η Πρασινόρα Μπακογιάννη, ο Χρήστος Παντουτής, ήταν πρόσωπα.
Μιλτιάδης Έβερτ.
Μιλτιάδης Έβερτ, αδιαφυσβήτητα. Με πολύ, πολύ ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Δεν ήταν απλά το ζήτημα της κομματικής καταγραφής, ο Δημήτρης Μπέης και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κληθούν να διαλέξουν οι δημότες της Αθήνας την ερχόμενη Κυριακή είναι το πρόγραμμα, το όραμα και το σχέδιο για την πόλη. Εάν κατορθώσουμε να κερδίσουμε τις εκλογές στις 15 του Οκτώβρη, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, δεν θα είναι μία νίκη του κόμματός μας, θα είναι μία νίκη των αξιών μας, του οράματός μας και του προγράμματός μας για την πόλη. Και έτσι θα διοικήσουμε την πόλη. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά το βράδυ των εκλογών στον χάρτη που θα έχει μπλε, πράσινους και ροζ σχηματισμούς και σημεούλες. Η αποτύπωση αυτή με ενδιαφέρει να συμβάλλω στην καθημερινότητα των δημοτών της Αθήνας για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια. Εγώ θέλω να υπηρετήσω την πόλη και όχι να κάνω μια καταγραφή με το ένα ή το άλλο χρώμα. Άλλωστε, είδαμε και τον κύριο Μπέο που όλοι τον είχαν ως μπλε το βράδυ των εκλογών του 19, τώρα να τον έχουν ως γκρι.
Το 19 είχε άλλον υποψήφιο η Νέα Δημοκρατία εκεί, στο Βόλο.
Ναι, ναι. Όσοι ξέρουμε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και αυτοδιοίκηση και δημόσιο λόγο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε η τοπική Νέα Δημοκρατία εκεί. Αλλά δεν το λέω εγώ για τον Βόλο, το λέω για την Αθήνα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, η διαδρομή μου, οι απόψεις μου, αλλά θέλω να υπηρετήσω την πόλη της Αθήνας με θετικό πρόσημο πάνω στο πρόγραμμά μας. Δεν με ενδιαφέρει κομματική καταγραφή.
Ευχαριστούμε θερμά τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα και καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Καλά. Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Αντώνη, θα ξεκινήσεις?
Ναι, ναι, να πω μόνο να πω μια παρατήρηση ενός ακροατή.
Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Καλημέρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης είπε ότι κρύβεστε. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν κάνετε ένα debate όπως έγινε τις περασμένες εκλογές πριν 5 χρόνια. Τι άλλαξε και δεν επιθυμείτε φέτος, αυτή τη φορά μάλλον όχι φέτος, να κάνετε ένα debate με όλους τους αντιπάλους, κύριε Μπακογιάννη?
Αυτά τα έχουμε λύσει εδώ και εβδομάδες. Εγώ και δημοσίως έχω ταχθεί υπέρ του debate. Άρα δεν τίθηκα ζήτημα. Βεβαίως, ξέρετε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη μέρα, όχι τώρα προεκλογικά, από το Σεπτέμβριο του 2019, είναι στις γειτονιές και κάνει debate με τους Αθηναίους και με τις Αθηναίες. Γιατί οι πραγματικοί πρωταγωνιστές των εκλογών είναι οι Αθηναίοι και οι πραγματικές πρωταγωνίστες είναι οι γειτονιές μας. Οπότε, πολύ ευχαριστός να περπατήσω και με τους συνυποψηφίους μου στις γειτονιές της Αθήνας. Άλλωστε, ξέρετε, κοντός στο Δήμος Αλληλουία, την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και καλό είναι να μην μεταφέρουμε στην αυτοδιοίκηση την τοξικότητα, τη διχόνοια της κεντρικής πολιτικής κοινής.
Τώρα, είπε και κάτι άλλο ο κ. Ζαχαριάδης. Λέει ότι κάποια από τα έργα που υποσχεθήκατε την προηγούμενη φορά δεν υλοποιήθηκαν και ότι στρέψατε όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή σας μόνο στο κέντρο της πόλης και αγνοήσατε τις γειτονιές.
Η απάντησή μου είναι athinaψηλά.gr. Επαναλαμβάνω. athinaψηλά.gr. Είναι το site μας. Στο site μας τι μπορεί να βρει κανείς. Μπορεί να βρει α, τον απολογισμό μας, πάνω από 600 σελίδες, αναλυτικά. Λέει τι κάναμε, τι δεν κάναμε και μπορεί να βρει κανείς και το πρόγραμμά μας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο καταθέτουμε για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, εμένα με ακούτε μονότονα, νομίζω μπορεί να γίνομαι κουραστικός να μιλάω για τις γειτονιές. Γιατί? Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή την πόλη. Και η Αθήνα είναι οι γειτονιές της, οι γειτονιές είναι η Αθήνα. 120 γειτονιές. Σε οποίες θα πρέπει να δουλεύουμε από τα κάτω. Τα αυτονόητα, τα οποία δυστυχώς είναι τα ζητούμενα και στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε. Στην καθαριότητα, στο φωτισμό, στο πράσινο, στο πεζοδρόμιο, στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, στην παιδική χαρά. Σε όλα αυτά τα μικρά τα οποία κάνουν τα μεγάλα. Σε όλα αυτά που συνιστούν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας.
Κύριε Δήμαρχε, λέγαμε πριν με τον Νίκο και το κουβεντιάσαμε και με τον κύριο Ζαχαριάδη για το πρόβλημα της μεγάλης κίνησης στην Αθήνα από τα αυτοκίνητα και από τα διπλοπαρκαρίσματα. Παρκάρουν και τα τροφοδοσία ό,τι ώρα θέλουν, όσες ώρες θέλουν, όποια ώρα θέλουν. Παρκάρουν οι πολίτες μπροστά στην είσοδο και έξοδο ανθρώπων με ειδικές ανάγκες κλπ. Έχετε μια συνεργασία και αν είναι αποδοτική με την τροχέα για όλο αυτό το μπάχαλο που δεν είναι κύρια ευθύνη σας, αλλά τι κάνετε γι' αυτό, πώς συμβάλλετε σε αυτό?
Να μιλήσουμε πρακτικά. Γιατί είναι ένα μητροπολιτικό πρόβλημα το οποίο ξεπερνάει τώρα το Δήμο Αθηναίων. Η κυκλοφορία, όπως ξέρετε, είναι σαν το νερό. Δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στα όρια του Δήμου. Γιατί ξεκινάω με αυτό? Διότι θα πρέπει κάποιοι να καταλάβουν πως πρέπει να έχουμε έναν μητροπολιτικό φορέα για την κυκλοφορία στην Αττική. Αυτό σήμερα μας λείπει. Αν εσείς σήμερα θέλετε να μιλήσετε με κάποιον για να τον ρωτήσετε για την κυκλοφορία στην πόλη, δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος, ένας αρμόδιος με όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση. Αντίθετα, υπάρχουν πάνω από 10 διαφορετικοί φορείς οι οποίοι μοιράζονται συναρμοδιότητες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η ζούγκλα που βλέπουμε στους δρόμους δεν είναι τίποτα παραπάνω από ο καθρέφτης της ζούγκλας που έχουμε στο θεσμικό πλαίσιο. Άρα, πρώτο βήμα και πρώτη από τις 15 προτάσεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Μεταφορών είναι να συσταθεί ένας τέτοιος φορέας. Τα καλά νέα είναι ότι ο Πρωθυπουργός τον ανακοίνωσε για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα χρόνου να τον ανακοινώσει και την Αθήνα. Το δεύτερο, απαιτείται καλή συνεργασία της τροχέας με τη Δημοτική Αστυνομία. Απαιτείται όμως, όπως έχει δεσμευτεί άλλωστε και ο αρμόδιος Υπουργός κ. Οικονόμου, ενίσχυση της τροχέας στους δρόμους. Το τρίτο, η τροχέα δεν φτάνει. Χρειάζεται εποπτικά μέσα. Τι εννοώ? Κάμερες σε 750 σημεία. Έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πλάτη. Στόχος είναι να είμαστε κομμάτι της λύσης, όχι μόνο το κομμάτι του προβλήματος. Τέσσερα, ράμπες. Εμείς έχουμε σε πάνω από 750 ράμπες βάλει αισθητήρες, ώστε όταν παρκάρει από πάνω ένα αυτοκίνητο, που να συμφωνήσουμε είναι ορισμός της αντικοινωνικής στάθμευσης, μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει η Δημοτική Αστυνομία και να γράφει. Και βεβαίως δίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία γίνεται έξω με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πόλη όσο γίνεται καλύτερα.
Τώρα, θέλω να πάμε στο θέμα των φυσικών καταστροφών. Ένα μεγάλο θέμα που εν ώψη και επιδείνωσης των πραγμάτων με την κλιματική κρίση μας απασχολεί όλους. Το ερώτημα είναι απλό. Αν έπεφτε μια βροχή σαν αυτή που έπεσε στο Βόλο, στην Αθήνα, θα είχαμε πλημμυρίσει? Και πώς σκέπτεστε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Τι μέτρα σκέφτεται να λάβει ο Κώστας Μπακογιάννης για την επόμενη θητεία του?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει κανένα νόημα να οροποιούμε την κατάσταση επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. εμείς δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο όπως της Ιταλίας, αν το βιώναμε στην Αθήνα. Γιατί μεταξύ των άλλων, η Αθήνα για πάρα πολλές δεκαετίες έχει πέσει θύμα κακού και πρόχειρου σχεδιασμού και σήμερα μας έχει έρθει ο λογαριασμός. Δεν θα σας απαντήσω όμως ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύουμε να πάρουμε απόδοση και στο εξής. Θα σας πω τι κάνουμε ήδη. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Να σας διακόψω και να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη.
Παρακαλώ.
Θέλω, γιατί το είδαμε όλοι ως εικόνα και μάλλον και ο Νίκος επηρεαζόμενος από αυτό έκανε και την ερώτηση. Και από αυτό που θα σας πω. Γιατί, ας πούμε, Βασιλής Σοφίας, δρόμος κεντρικός της πρωτεύουσας, με ένα νερό πολύ πιο μικρής έντασης από αυτά που είδαμε στο Βόλο, παραλίγο να πάνε να μπουν σε πυρόγες για να φύγουν και να πηγούν οι άνθρωποι. Τι έφταιξε εκεί, ας πούμε, βρωμευτείτε εσείς, αλλά τι έχει και ο κεντρικότερος δρόμος και εμβληματικός μάλιστα της πόλης, παραλίγο να χρειάζεται βάρκα για να περάσει απέναντι.
Να συμφωνήσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων, όποιος και αν είναι ο Δήμαρχος την επόμενη μέρα, εφόσον έχει την ευθύνη της πόλης, πρέπει να έχει την αρμοδιότητα της πόλης.
Προφανώς.
Νομίζω ότι είναι το προφανές. Λοιπόν, αυτό σήμερα δεν ισχύει. Η Βασιλή Σοφία, τα φρεάτια τη Βασιλή Σοφία, για παράδειγμα, δεν είναι ευθύνη του Δήμου Αθηναίου.
Ανήκουν στην
δεν
περιφέρεια. Ανήκουν στην περιφέρεια. Ναι, αλλά αυτό είναι κωμωδία. Αυτό
δεν
είναι
κωμωδία.
Μα είναι, όχι, δεν είναι απλώς. Είναι να γελάς και να κλαις. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε, εγώ πιστεύω, συνειδητά δημιουργήσει ένα σύστημα που θεωρούμε ότι ο καθένας αποποιείται των πολιτικών του ευθυντών, αλλά στην πραγματικότητα χάνουμε όλοι. Κάποια στιγμή αυτό το περίφημο κουβάρι με τις αρμοδιότητες θα πρέπει να το ξεμπερδέψουμε. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Ότι θα πρέπει εδώ, στο Δήμο Αθηναίων, να συμφωνήσουμε ότι όλα όσα είναι εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Όπως έχουμε κάνει και με τα αντιπλημμυρικά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στις γειτονίες της πόλης. Όταν ξεκινήσαμε, εμείς βρήκαμε 41 σημεία ευαλωτότητας ή επικινδυνότητας. Τα πήραμε ένα-ένα, γειτονιά-γειτονιά. Κάποια, όπως το Θησίο ή στα Πετράλωνα, τα αντιμετωπίσαμε. Δεν είχαμε ξανά ζητήματα. Κάποια άλλα, όπως στη Ριζούπολη, στη Λεωφόρο Ηρακλείου, τα δομολογήσαμε. Κάποια άλλα, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.
Πάμε στον μεγάλο περίπατο. Τι έχει γίνει εκεί? Δώστε μας την εικόνα. Είναι ένα έργο για το οποίο έχετε ακούσει πολλές γκρίνιες και πολλή κριτική.
Και το πήρατε λίγο αλλιώς προς το τέλος και ευτυχώς, μάλλον, από ό,τι είδα και κάποια μια βόλτα εκεί που έκανα, κάπως πάνε να διορθωθεί η κατάσταση.
Θα σας προέτρεπα, αν μου επιτρέπετε, να κάνετε λιγότερο του Πανεπιστημίου. Θα δείτε ένα έργο το οποίο έχει πάρει σάρκα και οστά. Θα δείτε τον πρώτο έτσι, πράσινο διάδρομο της Αθήνας με πλούσιες ζωντοφυτεύσεις, με πολλά τετραγωνικά μέτρα πλασίνου, με νέα ψυχρά υλικά που δεν κρατάνε τις υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με ράμπες, επιτέλους υποδομές για αναπήρους που λείπανε παλιά. Θα δείτε δηλαδή πώς κάναμε ένα βήμα στο να γίνουμε ευρωπαϊκή πόλη. Έχοντας πει όλα αυτά, με έχει ακούσει νομίζω να το λέω, εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ ανοιχτά γι' αυτό και έχω κάνει αυτοκριτική μου. Αργήσαμε, καθυστερήσαμε, ταλαιπωρήσαμε, εξοργήσαμε. Το καταλαβαίνω απολύτως. Όμως σε αυτό μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πιστεύω πραγματικά ότι το αποτέλεσμα ανταποδίδει και το αποτέλεσμα ανταμείβει. Και δεύτερον, πως το πάθημα έχει γίνει μάθημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάτι κάτω, έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τι έχει πάει λάθος και έχουμε διασφαλίσει ότι δεν θα επαναλάβουμε ποτέ ξανά το ίδιο λάθος. Και αυτό το βλέπετε κιόλας και σε άλλα έργα τα οποία έχουν τρέξει από τότε στο Δήμο Αθηναίων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο ξανά άνοιξε τις πόρτες του μετά από 15 χρόνια σιωπής.
Μάλιστα. Αθήνα, τουριστικός προορισμός. Το έχουμε δει με πολύ ενδιαφέρον, προφανώς περισσότερο και οι επαγγελματίες της πόλης, γιατί βλέπουμε χιλιάδες κόσμου, μάλιστα είναι πρωτόγνωρες οι εικόνες που ακόμα βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα στην πόλη. Είναι η πόλη σε τέτοια θέση, οι δυνατότητες της, οι υποδομές της για να υποδεχθεί ακόμα περισσότερο? Γιατί ακούω τους ξενοδόχους που λένε ότι περιμένουμε και την επόμενη χρονιά και συνεχώς μια αυξανόμενη τάση επισκεπτών στην πόλη.
Θα είναι μόνο εφόσον συνεχίσει να εξελίσσεται. Άμα μείνουμε στατικοί, αλλημονό μας. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έχουμε κατά έναν τρόπο παγώσει στον χρόνο και έτσι έχουμε χάσει πολύτιμες ευκαιρίες. Πού είμαστε σήμερα λοιπόν? Έχουμε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι ο τουρισμός να πάει στις 365 μέρες το χρόνο. Πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτός, αν και αν ακούγεται φιλόδοξο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ηλιοφάνεια 330 μέρες το χρόνο. Και ο δεύτερος στόχος είναι να απλωθεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο τουρισμός εκτός κέντρου. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ότι όλος ο τουρισμός συγκρατείται στο κέντρο του κέντρου, το οποίο προφανώς δεν αντέχει. Γι' αυτό και μας βλέπετε ότι προχωράμε πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι η διπλή ανάπλαση, δηλαδή ο Βοτανικός, που δεν είναι μόνο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι και το πάρκο γύρω από το γήπεδο, είναι υποδομές, είναι επενδύσεις. Γι' αυτό και μας βλέπετε ότι προχωράμε μεγάλα έργα, όπως είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, την Ακαδημία Πλάτωνος. Γι' αυτό και μας βλέπετε ότι επενδύουμε στην πόλη σε άλλους προορισμούς, ενδεικτικά να σας αναφέρω το λόφο του Στρέφη. Βεβαίως όμως, για να είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος ο επισκέπτης, ο τουρίστας, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ικανοποιημένος και ευχαριστημένος ο μόνιμος κάτοικος. Γι' αυτό και επιμένουμε να βλέπουμε την Αθήνα μέσα από τα μάτια των Αθηναίων.
Ξέρετε ποια είναι η υπόγεια φήμη που συνοδεύει αυτή τη φορά την υποψηφιότητά σας? Λένε ο Μπακογιάννης είναι δελφίνος, θέλει να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα ολοκληρώσει τη θητεία, θα τον δείτε στην επόμενη φάση να περνά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λένε ότι θα φύγετε πριν ολοκληρώσετε την πενταετία.
Δεν είσαι εντάξει, μου κλέβεις την ερώτηση, Νίκο, δεν είσαι εντάξει.
Το είχε σκεφτεί, σε υποψιάστηκα.
Επειδή αυτά τα έχω ακούσει πολλές φορές. Αυτά τα λένε συνήθως αυτοί που ανακαλύψανε το Δήμα Αθηνών πριν μερικές εβδομάδες, ήταν φως και μπήκανε. Και σκοπεύουν να φύγουν με την πρώτη ευκαιρία. Το είδαμε.
Μην πάρετε και κανένα όρκο, κύριε Βαγγελιάννη, γιατί
Όχι, μισό λεπτάκι. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αστείευεστε, αλλά για μένα αυτό είναι πολύ σοβαρό.
Η πολιτική είναι κάτι που είναι.
Η πολιτική.
Το DNA το δικό σας δεν είναι οικογενειακό το θέμα. Μπορεί αύριο να θελήσετε να μεταπηδήσετε.
Ακριβώς επειδή είναι στο DNA μου και ακριβώς επειδή δεν έχω το άλοθη της άγνοιας, ξέρω τι σημασία έχει να κρατάς το λόγο σου. Γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι όλα είναι προσωρινά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι εγώ υπογράφω μια σύμβαση την Κυριακή το βράδυ με τους Αθηναίους. Ότι εφόσον με επιλέξουν, θα τους υπηρετήσω και θα δουλέψω για αυτούς για 5 χρόνια. Και δεν το συζητάω. Την ίδια σύμβαση είχα υπογράψει και το 2019, που αν θυμάστε μου κάνατε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Τότε λοιπόν, όλοι οι συνυποψήφοι ορκιζόμασταν στα Ευαγγέλια ότι ήρθαμε να μείνουμε και θα πάμε πουθενά. Οι άλλοι δύο, να είναι καλά φίλοι μου, είναι αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει το Δήμο και έχουν πάει για άλλη γη, για άλλη μέρη και τη Βουλή των Ελλήνων. Εγώ είμαι εδώ και τηρώ τη δέσμευσή μου. Το αυτό θα κάνω μέχρι και την τελευταία ημέρα της επόμενης θητείας, την 31η Δεκεμβρίου του 2028.
Για να το κρατήσουμε.
Κρατείτε η δήλωση.
Ναι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κρατείτε, γι' αυτό και τη λέω και με τέτοια καθαρότητα και σαφήνεια.
Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. 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 Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μόνο ΙΕΚ με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ακμή. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.